วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อปลายเดือนมิถุนายนกระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกรายงานด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นรายงานประจำปีซึ่งทำมา39ปีแล้วรายงานฉบับนี้มีข้อมูลของประเทศ199ประเทศและเขตการปกครองรายงานสำหรับปีนี้ชี้ว่าเกิดความรุนแรงโดยขบวนการที่ไม่ใช่รัฐเช่นไอซิลโบโกฮารามอัลชะบาบจะบาตอัลนุสราและเครือข่ายภูมิภาคของอัลเคดะกระบวนการเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่พลเรือนและก่อเหตุที่โหดร้ายรุนแรงในปฏิบัติการแต่ละครั้งขณะเดียวกันรัฐบาลบางประเทศและกลุ่มติดอาวุธที่โยงใยกับรัฐสร้างความสูญเสียให้แก่ประชาชนในประเทศของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลซีเรียและกองทัพติดอาวุธที่มีรัฐบาลนี้หนุนหลังการกระทำที่โหดร้ายรวมถึงการสังหารหมู่การจู่โจมโดยระเบิดอย่างไม่เลือกหน้าวิสามัญฆาตกรรมข่มขืนและขับคนออกจากภูมิลำเนาของตนในส่วนอื่นๆของโลกมีการใช้กฎหมายกดขี่และใช้ความรุนแรงสยบผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างและยังมีการใช้สื่อในรูปแบบใหม่ปราบปรามผู้ใช้สิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตัวอย่างเช่นรัฐบาลหลายประเทศปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ในบางกรณีผู้รณรงค์เรียกร้องสิทธิมนุษยชนใช้สื่อบนอินเทอร์เน็ตและถูกดำเนินคดีในข้อหาอาญารวมทั้งลงโทษรุนแรงเช่นเดียวกับผู้ก่อการร้ายรายงานชิ้นนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวโยงกันระหว่างคอร์รัปชันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลที่กดขี่ประชาชนในปีที่แล้วเป็นปีที่ได้เห็นผู้นำประเทศซึ่งไม่มีการถ่วงดุลใช้การคอร์รัปชันเพื่อคุมอำนาจของตนเป็นเวลา39ปีแล้วที่รายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนและได้ขยายเนื้อหาไปสู่เรื่องการค้ามนุษย์เสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตสิทธิของผู้พิการและเพศทางเลือกรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าข้อมูลจากรายงานอาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับรายงานฉบับนี้รัฐมนตรีแครีกล่าวว่าในที่สุดแล้วความจริงจะสามารถเอาชนะสิ่งท้าทายต่างๆได้ผู้นำประเทศใดก็ตามที่ไม่สบายใจต่อรายงานฉบับนี้ควรหันไปมองประชาชนของพวกเขาว่าถูกปฏิบัติอย่างไรรัฐมนตรีแครีบอกว่าทุกประเทศรวมถึงสหรัฐเองมีหลายเรื่องที่ทำได้ดีขึ้นอีกและหนทางของการเคารพซึ่งกันและกันในเวทีโลกเริ่มต้นที่บ้านของตนเอง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ30วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Yeah.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประเทศมหาอำนาจ6ประเทศสามารถตกลงกับอิหร่านเรื่องโครงการนิวเคลียร์ได้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า20คนจากเหตุการณ์ประชาชนเหยียบกันที่อินเดียขณะกรูลงแม่น้ำในพิธีทางศาสนายานอวกาศ New Horizon สามารถเดินทางเข้าสำรวจดาวพลูโตหลังท่องอวกาศมา 5,000 ล้านกิโลเมตรนะครับในข่าวธุรกิจวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านและ Google พยายามลดค่าใช้จ่ายซึ่งรวมถึงบริการพิเศษที่จูงใจต่อลูกจ้างด้วยในข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเป็นเรื่องของกระทรวงกิจการภายในของอังกฤษที่เสนอกฎเข้มเรื่องการให้นักศึกษาต่างชาติทำงานหลังเรียนจบและช่วงท้ายเรามีข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดที่ให้ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลแทนการอ่านหนังสือเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่เรื่องของอิหร่านนะครับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศและอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการลดศักยภาพการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อแลกเปลี่ยนกับการผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลกรุงเตหะรานนะครับความตกลงนี้เป็นการประนีประนอมครั้งประวัติศาสตร์หลังจากที่เรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นสร้างความตึงเครียดต่อการเมืองโลกมานานกว่า10ปีและมีหลายครั้งนั้นเกิดความกังวลว่าอาจจะนำมาซึ่งความวุ่นวายในตะวันออกกลางก่อนหน้านี้นะครับอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยที่กีดขวางอยู่ข้างหน้าสำหรับสหรัฐซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้ร่วมเจรจาครั้งนี้ซึ่งก็คือร่างความตกลงดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาอเมริกันขณะนี้ฝ่ายริพับลิกันนั้นคุมเสียงข้างมากอยู่ขณะเดียวกันหากริพับลิกันลงมติไม่รับร่างประธานาธิบดีโอบามาก็สามารถใช้อำนาจวีโต้หรือการใช้สิทธิ์ยับยั้งสภาได้ในกรณีนี้นะครับสำหรับรายละเอียดเรื่องปฏิกิริยาจากฝ่ายต่างๆของโลกฟังรายละเอียดจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับการบรรลุข้อตกลงระหว่างมหาอำนาจของโลก6ประเทศกับรัฐบาลกรุงเตหะรานเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยแลกเปลี่ยนกับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจนั้นถือได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดของการเจรจาซึ่งใช้เวลานานถึงกว่า10ปีนะครับโดยข้อตกลงซึ่งมีการประกาศที่กรุงเวียนนาเมื่อวันอังคารจะจำกัดขีดความสามารถของอิหร่านในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นแต่จะยอมให้อิหร่านยังคงมีแผนงานการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติได้ต่อไปและเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศที่ร่วมเจรจาก็ยอมตกลงยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านส่วนหนึ่งด้วยการปล่อยอายัดทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในต่างประเทศในทันทีที่อิหร่านยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ข้อตกลงดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรขององค์การสหประชาชาติที่ห้ามนานาประเทศขายอาวุธซึ่งใช้ในสงครามตามรูปแบบให้แก่อิหร่านด้วยอันเป็นเงื่อนไขที่อิหร่านต้องการโดยกลุ่มประเทศมหาอำนาจที่ร่วมเจรจาจะยอมให้ยกเลิกมาตรการห้ามขายอาวุธแก่อิหร่านภายในเวลา5ปีและภายในเวลา8ปีสำหรับการห้ามขายจรวดขีปนาวุธอย่างไรก็ตามการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรที่ว่านี้อาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่กำหนดไว้ได้หากองค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA สามารถยืนยันได้ว่าอิหร่านปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆของข้อตกลงซึ่งก็รวมถึงการทำลายโครงการต่างๆที่มีอยู่เพื่อพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นด้วยและเมื่อวันอังคารในจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในการแถลงข่าวที่กรุงเวียนนาว่าข้อตกลงที่บรรลุนี้นับเป็นข้อตกลงที่ดีซึ่งสหรัฐต้องการส่วนนางเฟเดริก้าโมเกรินีผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปก็เรียกข้อตกลงครั้งนี้ว่าเป็นสัญญาณแห่งความหวังของโลกแล้วว่าถึงแม้จะมีการตรวจสอบความตกลงกับอิหร่านอย่างละเอียดละออและจริงจังก็ตามแต่เธอก็เชื่อว่าข้อตกลงที่ได้มา เป็นข้อตกลงที่ดีครับ
We know that this agreement will be subject to intense scrutiny. But what we are announcing today is not only a deal. It's a good deal.
ส่วนที่กรุงวอชิงตันเองประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าข้อตกลงที่กลุ่มประเทศ P5 บวก1ทำกับอิหร่านจะทำให้เกิดความมั่นคงขึ้นในตะวันออกกลาง
We have stopped the spread of nuclear weapons in this region. Because of this deal, the international community will be able to verify that the Islamic Republic of Iran will not develop a nuclear weapon.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเราได้หยุดยั้งการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและจากผลของข้อตกลงดังกล่าวประชาคมนานาชาติก็จะสามารถตรวจพิสูจน์ได้ว่ารัฐบาลกรุงเตหะรานนั้นจะไม่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นได้แต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับคำประกาศเรื่องข้อดีและความสำเร็จของข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านครั้งนี้เห็นจะเป็นนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลโดยผู้นำอิสราเอลกล่าวที่กรุงเยรูซาเล็มก่อนการประกาศข้อตกลงว่าเรื่องนี้นับเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงและข้อวิตกกังวลสำคัญของอิสราเอลก็คืออิหร่านไม่เพียงแต่จะสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นได้เท่านั้นแต่รัฐบาลกรุงเตหะรานยังจะได้รับผลประโยชน์ทางการเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งจะช่วยให้อิหร่านยังคงมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวคุกคามและสนับสนุนการก่อการร้ายทั้งในตะวันออกกลางและในโลกได้ต่อไป
And in addition Iran will get a jackpot of a cash bonanza of hundreds of billions of dollars which will enable it to continue to pursue its aggression and terror in the region and in the world
อิหร่านนั้นยืนยันตลอดมาว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนมีวัตถุประสงค์ในทางสันติและประธานาธิบดีฮัสซานบรูฮานีของอิหร่านก็กล่าวยกย่องข้อตกลงฉบับนี้โดยกล่าวว่าเรื่องนี้นับเป็นการเปิดฉากบทใหม่ในเรื่องนโยบายความสัมพันธ์ต่างประเทศของอิหร่านด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญมาฟังข่าวกันต่อนะครับไปที่อินเดียกันบ้างเจ้าหน้าที่อินเดียกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27คนจากเหตุการณ์ฝูงชนเหยียบกันขณะที่ร่วมเทศกาลทางศาสนาฮินดูที่ริมฝั่งแม่น้ำกอดาวารีในรัฐอันดราประเทศนะครับในเทศกาลดังกล่าวมีคนนับหมื่นคนร่วมลงอาบน้ำในแม่น้ำและกรูกันทำให้มีคนถูกเหยียบจนเสียชีวิตนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกแถลงการบนทวิตเตอร์ซึ่งกล่าวว่าตนนั้นรู้สึกเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งกับโศกนาฏกรรมครั้งนี้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวว่ารัฐบาลนั้นจะให้เงินชดเชยความสูญเสียครั้งนี้ 15,570 ดอลลาร์นะครับวันอังคารเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลมหาปูชาการลูโดยที่ผู้แสวงบุญมุ่งหน้าลงแม่น้ำแห่งนี้เพื่อทำพิธีบูชาเป็นเวลา12วันครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักบวชชาวทิเบตคนสำคัญซึ่งถูกจับอยู่ในคุกของประเทศจีนนั้นมรณภาพลงหลังติดคุกมาเป็นเวลา13ปีนักบวชเทนซินเดเล็กรินโปเช่มรณภาพในคุกใกล้เมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนตามรายงานของกลุ่ม Students for a Free Tibet ที่อยู่ในนครนิวยอร์กของสหรัฐนะครับพระรูปนี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดและต้องโทษประหารชีวิตในปีคริสตศักราช2002ในข้อหาก่อการร้ายและแบ่งแยกดินแดนในเวลาต่อมาพระผู้นี้นั้นได้รับการลดหย่อนโทษมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตนะครับขอโทษครับมาเป็นจำคุก20ปีนะครับชาวทิเบตจำนวนมากมองว่าการลงโทษในครั้งนั้นเชื่อมโยงกับสายสัมพันธ์ของพระรูปนี้ซึ่งใกล้ชิดกับองค์ดาไลลามะผู้นำทิเบตกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐซึ่งที่ผ่านมานั้นเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวพระรูปนี้กล่าววันจันทร์ว่ากรุงปักกิ่งควรจะสืบสวนหาความจริงในกรณีนี้อย่างครบถ้วนครับและยังเกี่ยวกับจีนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะ อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยผู้พิพากษา5คนนั้นเริ่มกระบวนการรับฟังข้อมูลกรณีความขัดแย้งทางดินแดนในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนและฟิลิปปินส์จีนเคยปฏิเสธที่จะร่วมในกระบวนการนี้แต่ฟิลิปปินส์นั้นยังคงเดินหน้าตามแนวทางดังกล่าวนะครับคณะผู้พิพากษา5รายตั้งคำถามต้องพิจารณาคำถาม2คำถามที่สำคัญคือประการแรกคือคณะอนุญาโตตุลาการนี้มีอำนาจหรือไม่ในการพิจารณาความขัดแย้งดังกล่าวและหากว่ามีก็ต้องพิจารณาคำถามที่สองซึ่งก็คือว่าคำอ้างของจีนที่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือบริเวณที่เป็นข้อพิพาทกันนั้นฟังขึ้นหรือไม่จากกรณีที่จีนอ้างจุดไข่ปลา9จุดนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศของฟิลิปปินส์ชาร์ลส์โฮเซ่กล่าวว่าคณะอนุญาโตตุลาการทำงานอย่างครบถ้วนในการศึกษาข้อมูลในเรื่องนี้ฟิลิปปินส์อ้างกฎของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องกฎหมายทางทะเลปีคริสตศักราช1982ในการสนับสนุนอำนาจการพิจารณาความขัดแย้งของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแต่จีนนั้นกล่าวว่าคณะผู้พิพากษานี้ไม่มีอำนาจพิจารณาเรื่องนี้เพราะเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter และ YouTube นะครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงต่อไปเป็นช่วงธุรกิจครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับและก่อนไปฟังคุณนิตยาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับข่าวธุรกิจมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐกันก่อนครับดาวโจนส์วันนี้ติดปิดบวก76จุดมาอยู่ที่ 18,054Nasdaq ขยับขึ้นมา16จุดอยู่ที่ 6,754 ส่วน S&P นั้นอยู่ในแดนบวกโดยขึ้นมา9จุดปิดที่ 2,109 ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณนิตยามาพึ่งพงได้เลยครับ
ค่ะข่าวแรกนะคะหลังการประกาศข้อตกลงเรื่องการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านระหว่างชาติมหาอำนาจ6ประเทศรวมทั้งสหรัฐกับอิหร่านในวันอังคารราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงทันทีน้ำมันดิบ Brent ลดลง 2.3% ลงไปอยู่ที่$56.50 ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันในสหรัฐลดลง 2% ไปอยู่ที่$51.15 ต่อบาร์เรลนะคะมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจโดยสหประชาชาติสหรัฐและชาติตะวันตกอื่นๆส่งผลกระทบเชิงลบต่อการส่งน้ำมันออกของอิหร่านมาตั้งแต่ปีค.ศ.2012โดยมุ่งจะกดดันให้อิหร่านหันมาเจรจาเรื่องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตนและเมื่อทำความตกลงกันได้ที่กรุงเวียนนาก็จะมีการยกเลิกมาตรการลงโทษเหล่านั้นเมื่อผู้ตรวจสอบยืนยันว่าอิหร่านได้ปฏิบัติตามข้อตกลงนะคะเป็นที่คาดกันว่าในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีน้ำมันจากอิหร่านจำนวนนับแสนแสนบาร์เรลเข้าตลาดโลกอิหร่านมีแหล่งน้ำมันใหญ่เป็นอันดับที่4ของโลกบริษัทน้ำมัน BP ของอังกฤษประมาณไว้ว่าอิหร่านมีน้ำมันราวๆ158,000ล้านบาร์เรลและในปีนี้ปริมาณการผลิตตกวันละ 2.8 ล้านบาร์เรลแต่รัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิหร่านกล่าวไว้ว่าในทันทีที่มีการยกเลิกมาตรการลงโทษเทหรานสามารถเพิ่มปริมาณน้ำมันเข้าตลาดโลกได้อีก 500,000 บาร์เรลต่อวันและเพิ่มได้อีก 500,000 บาร์เรลต่อวันอีก6เดือนต่อจากนั้นค่ะบรรดาบริษัทน้ำมันของโลกตะวันตกและบริษัทธุรกิจอื่นๆแสดงความตื่นเต้นยินดีกับโอกาสที่จะได้เข้าไปค้าขายและลงทุนในอิหร่านซึ่งรวมทั้งบริษัทผลิตเครื่องบิน
รถยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะไปกันที่กรีซนะคะรัฐบาลกรีซได้เสนอข้อตกลงทางการเงินที่มีเงื่อนไขเข้มงวดต่อรัฐสภาในวันอังคารในขณะที่นายกรัฐมนตรีของกรีซนายอเล็กซิสซิปรัสพยายามเร่งเร้าสมาชิกของรัฐสภาให้สนับสนุนเงื่อนไขของการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศตามที่ประเทศเจ้าหนี้ในยุโรปเรียกร้องเป็นการแลกเปลี่ยนกับเงินความช่วยเหลือที่กรีซต้องการเป็นอย่างยิ่งนะคะในร่างกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีซิปราสนำเสนอต่อรัฐสภานั้นระบุถึงการจะมีการเก็บภาษีใหม่ๆการปฏิรูปการปฏิรูประบบเงินบำนาญรวมทั้งการควบคุมระบบการเงินและการใช้จ่ายของรัฐบาลอย่างเข้มงวดกวดขันมากขึ้นเจ้าหนี้ในยุโรปเรียกร้องว่ารัฐสภากรีซจะต้องให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายในเรื่องนี้ภายในวันพุธนะคะซึ่งจะถือว่าถ้าทำความตกลงถ้ารัฐสภากรีซให้ความเห็นชอบกับร่างกฎหมายฉบับนี้เจ้าหนี้ก็จะถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเจรจาอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่กรีซต้องการมีมูลค่าเกือบจะ$100,000,000,000ค่ะนักวิเคราะห์กล่าวว่าข้อตกลงใหม่ๆใดก็ตามนั้นมีความมุ่งหมายที่จะให้กรีซคงอยู่ในกลุ่มประเทศเขตเงินยูโรซึ่งมีชาติภาคีทั้งหมด19ชาติด้วยกันนะคะรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีซิปราสและพันธมิตรคุมเสียงข้างมากในสภาซึ่งมีที่นั่งทั้งหมด300ที่นั่งฝ่ายของรัฐบาลและพันธมิตรนั้นมีทั้งหมด162ที่นั่งด้วยกันแต่รายงานข่าวกล่าวว่าประมาณสมาชิกประมาณ30คนของพรรคซิริซ่าซึ่งเป็นพรรครัฐบาลนั้นได้ออกมากล่าวคัดค้านร่างกฎหมายในเรื่องนี้นะคะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดว่าในที่สุดแล้วรัฐสภาจะให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายในเรื่องนี้เพราะฝ่ายค้านเกือบจะทั้งหมดให้การสนับสนุนค่ะและประเด็นเรื่องการสร้างงานเป็นเรื่องที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐนิยมพูดถึงรวมทั้งอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันนะคะในการกล่าวปราศัยเมื่อเร็วๆนี้ที่มหาวิทยาลัยนิวสคูลในนครนิวยอร์กรัฐมนตรีคลินตันกล่าวถึงนายจ้างที่เอารัดเอาเปรียบลูกจ้างพนักงานโดยจัดประเภทของคนเหล่านี้ไว้ว่าเป็นผู้รับเหมางานหรือคอนแทรคเตอร์ไม่ใช่ employee หรือลูกจ้างนะคะการจัดให้พนักงานเป็นคอนแทรคเตอร์หมายความว่าผู้จ้างไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องเงินสะสมเงินบำนาญการประกันสุขภาพรวมทั้งค่าสวัสดิการอื่นๆรัฐมนตรีคลินตันกล่าวว่างานแบบนี้ซึ่งเรียกกันว่างาน on demand หรือ gig economy อาจสร้างโอกาสและนวัตกรรมใหม่ๆได้แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดคำถามตามมาเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานในที่ทำงานและงานในอนาคตว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะบริษัทหนึ่งที่รัฐมนตรีคลินตันระบุชื่อออกมาคือ Uber บริการรถรับจ้างออนไลน์ซึ่งจัดประเภทคนขับรถของตนว่าเป็นผู้รับเหมางานหรือคอนแทรคเตอร์เมื่อเร็วๆนี้คณะกรรมการแรงงานของรัฐแคลิฟอร์เนียตัดสินลงมาว่าอดีตคนขับรถคนหนึ่งของ Uber เป็นลูกจ้างหรือ employee และออกคำสั่งให้ Uber จ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่คนขับรถผู้นี้ต้องจ่ายออกไปในขณะทำงานให้ Uber ค่ะUber ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นกับนักข่าวของ CNET ที่ติดต่อไปเกี่ยวกับความคิดเห็นของรัฐมนตรีคลินตันนะคะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยามาฟังข่าวการศึกษากันต่อนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐไม่รับคำร้องของกลุ่มนักเรียนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่กล่าวหามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดว่าเลือกปฏิบัติในการคัดนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยใช้ระบบโควต้าตามเชื้อชาติฮาร์วาร์ด ถูกกล่าวหาว่ากีดกันนักเรียนเชื้อสายเอเชียเพราะมีจำนวนมากที่มีคะแนนดีและคะแนนสอบสูงนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้โควต้าของคนเชื้อสายอื่นเข้าเรียนที่ฮาร์วาร์ดและที่อังกฤษครับกระทรวงกิจการภายในของอังกฤษออกกฎหมายห้ามนักเรียนต่างชาติทำงานขณะที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและยังบังคับให้นักเรียนต่างชาติต้องเดินทางกลับประเทศของตนหรือออกจากประเทศหลังจากที่ศึกษาจบในอังกฤษทันทีนะครับจุดมุ่งหมายของกฎหมายนี้ก็เพื่อปราบปรามการใช้วีซ่าปลอมหรือวีซ่าที่ไม่ถูกต้องทำงานในอังกฤษกฎนี้จะใช้กับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ใช่มาจากชาติสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งประเทศนอก EU นั้นมีนักเรียนอยู่ในอังกฤษถึง 121,000 คนในปีที่แล้วอย่างไรก็ตามมีเพียง 51,000 คนที่เดินทางออกจากอังกฤษหลังเรียนจบจึงเท่ากับว่ามีคนปักหลักอยู่ต่อถึง 70,000 คนนะครับกระทรวงกิจการภายในของอังกฤษกล่าวว่ามีคนต่างด้าวจำนวนมากที่เข้ามาเรียนในอังกฤษและใช้เรื่องการเรียนนั้นเป็นช่องทางในการอยู่ต่อแต่ทางการได้ห้ามมหาวิทยาลัยถึง870แห่งแล้วนะครับที่ไม่ได้มาตรฐานบอกว่ามหาลัยเหล่านั้นไม่สามารถรับนักเรียนต่างชาติได้แผนดังกล่าวจะถูกเสนอต่อสภาอังกฤษในสัปดาห์หน้านะครับและหากได้รับอนุมัตินักเรียนที่ไม่ใช่มาจากประเทศในสหภาพยุโรปนั้นต้องเดินทางออกจากอังกฤษหลังเรียนจบก่อนที่จะสมัครขอวีซ่าทำงานหากว่าพวกเขาอยากจะกลับมาทำงานในสหราชอาณาจักรนะครับและปิดท้ายครับยานอวกาศ New Horizon ที่ไม่มีมนุษย์อวกาศเดินทางไปด้วยนั้นสามารถสร้างประวัติศาสตร์เรื่องการสำรวจดาวพลูโตเป็นครั้งแรกนะครับด้วยการที่เป็นยานลำแรกในโครงการสำรวจอวกาศที่สามารถเข้าใกล้ดาวพลูโตและถ่ายภาพได้การเดินทางของยาน New Horizon นั้นกินเวลาถึง9ปีกับระยะทางอีก 5,000 ล้านกิโลเมตรนะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการศึกษาชั้นบรรยากาศของดาวพลูโตนั้นจะสามารถปรับใช้และสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการศึกษาบรรยากาศของโลกได้ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America วันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington